sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu dilbataa har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Xayyaarri Itoophiyaa kan gara Yuunaayitid Arab Emireetitti imalaa ture tokko erga ka'ee yeroo muraasa booda gara buufata xayyaaraa Finfinnee jirutti deebi'uusaa daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa beeksiseera. Waajirri kun akka gabaaseetti balaliin ET-612 Finfinnee irraa gara Dubaayitti imalu muddee 14 bara 2024 erga ka'ee tilmaamaan daqiiqaa 30 booda dhimma teekniikaatu isa mudatee jedheera. Of eeggannoof jecha xayyaarri kun gara Finfinneetti deebi'ee nagaan qubateera jechuudhaan ibsi daandiin balalii xayyaaraa kun baasee beeksisee jira. Sababa nageenyaaf jecha imaltoonniif hojjetoonni xayyaarichaa hundi hojimaata yeroo mudanna sadarkaa isaa eeggatee hordofuun nagaadhaan akka keessaa ba'an ibseera. Daandiin balalii xayyaaraa Itoophiyaa Afrikaa keessatti guddicha ta'e kun imaltoota kana dhiifama gaafateera. Dhimmi teekniikaa jedhame yeroo ammaa qoratamaa akka jiru ibsichi mul'ise garuu addumatti rakkoo teekniikaa mudate maal akka ta'e yeroo sanatti baay'inni imaltoota xayyaarichaa keessa turanii meeqa akka tureef bal'inaan hin ibsine. Waldhabdee Koongoo bahaa keessaa xumursiisuuf mariin dilbata har'aa hoogganoota Ruwaandaa fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gidduutti taasifamuuf ture addaan citu qondaaltonni dubbataniiru. Bara 2021 irraa eegalee miliishonni finciltoota Ruwaandaan deeggaraman naannoo Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa qabachuudhaan manaaf qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi rakkoo gargaarsa namoomaa uumee jira. Walga'iin pireezidaantii Angoolaa kan gamtaa Afrikaa waldhabdee kana xumursiisa jechuun abdii guddaan eegamaa ture. Garuu dilbata har'aa naannoo walakkeessa guyyaatti itti gaafatamaa waajjira miidiyaa pireezidaantii Angoolaa akka walga'iin hin gaggeeffamne dubbataniiru. Qondaalli miidiyaa Maariyoo Joorj gaazexeessotaaf akka himanitti waan eegamaa tureen faallaa walga'iin kun har'a hin gaggeeffamu pireezidaantiin Angoolaa hoogganaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi waliin mari'ataa kan turan yoo ta'u pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen achi akkan turre ibsaniiru. Pireezidaantiin Koongoo akka jedhanitti gaaffii Ruwaandaan Koongoon finciltoota Kigaaliin deeggaramanii fi baay'inaan saba Tutsii ta'an M23 jedhaman kan bara 2021 irraa eegalee naannoo Koongoo bahaa qabatanii jiran waliin kallattiidhaan marii akka gaggeessitu kan gaafatan irraa mariin kun dhaabbachuusa ibsanii jiru. Miseensonni mana maree Kooriyaa Kibbaa pireezidaantiin biyyattii Yoon Yool seera waraanaa labsuuf yaalii taasisaniif himannaa irratti dhiyeessanii jiru. Kunis tarkaanfii guddaa kan qabu yoo ta'u amma abbootii murtiitiin raggaasifamuu qaba. Sagalee sanbata darbe kana kennaniin miseensonni mana maree kanneen yaada irratti ciccitoo ta'an yookaan konservatiiv ta'an 12 humnootii mormitootaa waliin walta'uudhaan Yoon aangoo irraa kaasuuf sagalee kennan. Sagaleen xumuraas 204 kan deeggare yoo ta'u 85 immoo mormaniiru. Kunis turtii bulchiinsa pireezidaantichaa kan waggaa 5 ta'uu qabu keessa reefu walakkaa yeroo ga'anitti aangoo irraa kaafamuu fi mannaan dhiyaate kun hanga manni murtii heera mootummaa sirnaan aangoo irraa kaasuu fi dhiisuu murteessutti aangoon Yoon addaan cita. Yeroo ce'umsaa kanatti muummichi ministeera biyyattii Han Daak-soo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilu. Waashintan keessatti waayit haawus sanbata darbe akka jedhetti pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Han waliin dubbachuu isaanii irra deebi'e kan mirkaneesse ibsi ba'e. Ameerikaan uummata Rippaabilikii Kooriyaa Kibbaatiif waadaa akka sibiilaa jabaatu qabdi jedhaniiru. Ibsichi akka jedhetti Baayiden gamtaan biyyoota lamaan gidduu jiru bara bulchiinsa Han kutaa Indoo Paasifik keessatti nagaaf badhaadhinaaf murteessaa ta'ee akka turu amantaa qaban ibsaniiru. Qondaalonni Yuunaayitid Isteets garee finciltoota Siiriyaa mootummaa pireezidaant Bashaar Al-Asaad kuffisuuf dursaa ture sana waliin quunnamtii kallattii akka qaban ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan ibsanii jiru. Garuu Ameerikaaf kanneen birootiin garee shororkeessummaa biyya alaati jedhamee moggaafame waliin kallattiin wal quunnamaa turan. Biliinkan qondaala Yuunaayitid Isteets jalqabaa kan quunnamtii bulchiisa Baayidenii fi garee Hayaat Tahrir Al-Shaham gidduu jiru ifatti mirkaneessedha. Gareen kun dhuma torban darbe Asaadiin aangoo irra ari'eera. Biliinkan sanbata kaleessaa walga'iidhaaf Joordaan turan. Bal'inaan quunnamtii kanarratti hin mari'anne garuu Yuunaayitid Isteets waa'ee gochaa isaa fi yeroo ce'umsaa keessatti akkamitti bulchuuf akka yaadu garee kanaaf ergaa dabarsuu barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Qophii dargaggootaa kanarraatiin keessummaan keenya dargaggeessa waggoota 6 oliif kitaaba afaan Oromoo qomatti baate daandilee magaalota Oromiyaa irra deddeemuudhaan gurguraa tureef amma sadarkaa daldaltummaatti guddate dargaggoo Dachaasaa Baqqaanaati. Daldala kitaaba afaan Oromoon barreeffaman daran cimsee mana kitaabaaf mana maxxansaa magaalaa Buraayyuutti banatee hojjechaa akka jiru ibsee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Sagantaa lamataarraatiin dargaggeessa waggoottaniif kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakkaa bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture. Amma immoo magaalaa Buraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhalate guddina Shawaa Lixaa, ganda Tulluu Baajjoo, bakka dhaloota kiyyaatti 1-4 kan baradhe, magaalaa guddaatti immoo 5-6 kan baradhe. Sanarraan kanaaf magaalaa Buraayyuutti 12 kan hin baradhe jiraataa magaalaa Buraayyuutti.
Dachaasaan barootaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiiqa'aa ture. Bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabee bara sana keessatti harkatti baadheen dhapheetti baadheen maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru yommuu hin argattu manneen kitaabaa baay'ees hin jiranii. Sanarraan kaasee tan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti dhiiseenee fi ofii kiyya amma ta'e amma ga'us otoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seena. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo cichuumina hedduu nagaafateera. Wareegamallee nagaafateera. Lakki waan kun bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra naga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kannaa kennan jiru. Bilbilanii illee kitaaba gurguddaa nuti fiddee nuyi gurgurtee kitaaba nuyi jijjiiredhaa jedhanii galatallee kan nagashan jiru. Kan immoo akka dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee sibuusan hedduu jiru. Sibu'aa wayii hedduu dabarsee taaliin sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan tursii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 tureera. Waggaa 10 almoosti amma waggaa 11 qabadhee jira. Waggaa 10 amma ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabummoo akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan yoo jedhu amma tiiktookii, Instaagiraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanumti jirtu immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ce'eera.
Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Kanneen akka tiishartii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaa garaatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaabirraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maalitti deemaa jira jedhanii osoo gondaa hin dhufiin daaraa fatu akka jedhan sanaan durseen lafa jalaa warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa.
Biiniyaam Addisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaam Addisuu jedhama. Maamila Dachaasaa fi Dachaasaa bara 2008 beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti hin bareenii kitaaba dadhabe kitaaba namoota rekomendina godhan simoo nan gaafadhaan kitaaba sirraa argachaa ture kitaaba afaan oromoo kitaabani dhabe kitaaba rekomendina godhan akkuma jalqabasii kaasee isan gaafadhaa innimmoo yeroo barbaadisanitti kitaaba sana naa fidan. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture kitaaba harkaan baatanii deemu irra gara mana kitaaba bananii gurguruutti guddiseeraa kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaabaan gaafadhe yookaan kitaaba namoota rekoomandina godhanii naa fidi jedheeni yeroo deebi'ee gaafadhetti saatii na beellametti kitaaba sana naa fidaa ture.
Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hogbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan.
Kitaaba gurguruun gumaacha hedduu buusa. Fakkeenyaaf nuti warri kitaaba gurgurru kun uummataa fi barreessaa riqicha taanee wal qunnamsiisaa jira. Riqicha taanee yeroo wal qunnamsiisu kanatti barreessaanis kitaaba isaa gabaatti baafatee akka gurguratu taasisna. Dubbisaanis immoo kitaaba isaa daandii dheeraa deemee yookiin immoo baasiiliin malleeffatoon saaxilamee dhiyeenyuma isaatti akka argatee fayyadamu gochaa jira. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba kitaaba jalqabu kutaalee Oromiyaa keessaa muraasa deemee gurguraa ture fi kiyya baadheen kanneen akka Amboo, Walisoo, Giincii deemnee baadheen fi kiyya baadheen gurguraa ture. Yeroo isaatti haalli jirus kitaaba wajjin kitaabni reef cincimtaan ishii mul'atti gaarii ture. Kitaaba qulqullina qaban turanis yeroo sanatti dubbisaanis jira. Sooshaal miidiyaanis immoo akka amma kana uummata hin boojine yeroo sanatti haala bareedaadhaan hin jalqabamu ture. Gumaachi inni guddaan riqicha barreessaa fi dubbistoota taanee jira.
Hojiin kitaaba daldaluu akka daldala biraa bu'aa maallaqaan lakkaa'amu qofaa miti kan ittiin argatanii kan jiru Dachaasaan beekumsa kan ittiin sooratan jechuun dargaggoonni bakka adda addaa jiran carraa argataniin mana kitaaba akka banatan illee dhaamee jira. Dhaloonnis gara amaleeffannaa kitaaba dubbisuu duraatti akka deebi'uuf gaafateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaan Muradaa.
Qophii keenya torban kanaa sirba Galaana Gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deemaa lakkisnaan bariine siif gufuun nadhaanaa wayi bineen san taane nu beeko wallootti deemna.
Robe, do ben, 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 do
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jennifer Lopeziin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa Niyoorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa David Lopez jedhama. Garuu yeroo baay'ee kan beekamtu Jennifer Lynn Affleck jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa ishee isa duraati. Yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo afuris heerumteetti. Sirbootaan ishee keessaa har'aa fi This Is Me Now anamma kana isa jedhu filanne. Akkuma hin jirutti yookaan akkuma hin ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadha ergaa jedhu of keessaa qaba. Dhufaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon dha isinii darbaa jirudha.
bilbila
simbirtu bari hinyati namana damsatti nagai jalalle kofsana yetti sena salamon waye jalalle she itai jollumma
Yako gafatiki jeda danye galana enyu setan iryani san nifars shimala sati
Yairi ya ko de rachantu ya shimalako gavaro ro gavagiti walabda
Hordoftoota keenya qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaa fi isinii qopheessine kanumaan raawwata. Torban nufu sirboowwan biroo adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jenna. Ani Tafqaadu Moradaati. Nagaatti bula.